Od slike do besede.
Od slike do besede. Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke in dobrodošli v oddaji Od slike do besede. 23. avgust je dan, ko se spominjamo žrtev vseh totalitarnih režimov. Slovenski narod je občutil vse tri evropske totalitarne režime 20. stoletja. Fašizem, nacionalsocializem in komunizem. To je v evropski zgodovini prej izjema kot pravilo. Vsak od teh režimov se je po svoje izživljal nad prebivalstvom in ga svojim nasiljem zelo globoko prizadel. Totalitarni režimi so grobo teptali temeljne človekove pravice in svoboščine in jih spreminjali v prah. Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s posledicami totalitarizmov, med drugim govorijo o trajajočem strahu in nezmožnosti pravilne presoje družbene stvarnosti. Dediščina prejšnjega režima je tudi žalosten pojav, ko ljudje namesto, da bi se postavili na lastne noge, še vedno razmišljajo, kako mora zanje poskrbeti država. Da o tem, da se mnogokrat na določenih proslavah morilce slavi kot junake, niti ne govorim, poudarja doktorica Andreja Valič-Zver. Doktor Jože Trontelj pravi, da je razčlovečenje žrtve prvi korak zločina. In to razčlovečenje je uvod v naslednja okrutna dejanja in priprave za končni umor. Zato je bilo treba človeka ponižati, preimenovati. V povojni Sloveniji je postal izdajalec, okupatorjev sodelavec, vojni zločinec, črnoborzijanec, kulak. In kot tak je izgubil vse pravice, tudi pravico do sočutja. Tako označen nesrečnež četam krvnikov ni več zbujal moralnih predsodkov. Njihovo strahotno delo je bilo tako lažje. Vendar je groza umorov, ki so jih opravljali na ukaz, nekaterim vseeno šla do živega. Te ljudi so psihiatri videvali še dolga leta. Danes pri nas in po svetu umirajo še zadnji udeleženci tega strahotnega početja. Mnogi z olajšanjem pomislijo, češ, s tem bo v kratkem konec tudi moreče sence, ki visi nad narodom, ki je dedič teh grozot. Nekateri mislimo drugače. Mislimo na grenkobo krivic, ki so prizadele tudi naslednji in more biti še en rod Slovencev. Mislimo na spremenjene moralne standarde današnjega rodu Evropejcev in Slovencev. Ne vemo, ali naj del krivde pripišemo moralnemu bremenu treh totalitarizmov. O nečem pa smo prepričani. Zgroženi nad površno krivičnostjo nekaterih komentatorjev in zagrizeno sovražnostjo drugih. Dr. Jože Trontelj nadaljuje. Narodi s posebno travmatsko preteklostjo, kakršna je naša, imajo pomembno moralno obvezo. Spomin na grozljivo deviacijo 20. stoletja moramo sprejeti kot neločljiv del naše dediščine. Sprejeti ga moramo kot ciljen etični opomin. Z menjavo generacij se bodo vojne in povojne izkušnje iz zgodovinskega spomina Evropejcev porazgubile. S tem pa bo zapravljeno tudi njihovo silovito, katarzično, etično sporočilo. To bo še zadnje hudodelstvo nad pobitimi. Krivica, ki jo bo zagrešil današnji rod Slovencev, če bo brezčutno preslišal tudi zadnji, kot je rekel pesnik, presunljivi krik mrtvih iz sveže odkritih, desetletja zamolčanih morišč. Ta brezčutnost, nečlovečni odziv, je v nasprotju s starodavnimi temelji morale. Je posmeh pravičnosti. Ta brezčutnost je tudi neke vrste čustvena pohaba, nezaslužena kazen, naložena našim otrokom in prihodnim rodovom Slovencev. Če ne bomo gojili in obnavljali pravičnega zgodovinskega spomina, bomo še enkrat doživeli pretresljivi fiasko gesla znanega iz časa po prvi svetovni vojni, nikoli več. Vredno je prebrati nekaj misli Draga Jančarja o povojnih pomorih. Komunizem in njegov totalitarizem sta zgodovina. Tako jo je treba obravnavati. Toda, da bosta postala tudi v naši zavesti to, kar sta, se pravi zgodovina, si ju moramo najprej v celoti priklicati v spomin. In ko se bo to zgodilo, bomo razumeli, da ne smemo ničesar pozabiti. Še najmanj življenj, ki jih je ta sistem uničil ali poškodoval. Ne smemo, kakor v nedavni preteklosti, še enkrat pasti na izpitu človeške solidarnosti in se predati brezbrižnosti, pa če tudi je to samo solidarnost v spominu. In stvari je treba poimenovati z njihovimi pravimi imeni. Vedeti moramo, da so del naše zgodovine in današnje zavesti tudi Rog, Goli otok, Teharje, Šterntal, neznana morišča, ljubljanski in mariborski zapori. Tudi izvednosti o zablodah komunizma in slehernega totalitarizma raste jasna zavest o demokraciji. Empatija je pogoj za človečnost. Upanje, da bomo uspešno gojili strpnost, človekove pravice, človeško dostojanstvo, solidarnost, je brez sočutja prazno. Brez empatije ne bomo imeli demokracije. Triindvajseti avgust je dan spomina žrtev vseh totalitarnih režimov. Tudi zato smo v roke vzeli knjigo Frankl in Bog, psihiatrova spoznanja in uvidi. Avtorica knjige je njegova sodelavka Elizabeth Lucas. Znano je, da je Frankl preživel koncentracijsko taborišče. Pa poglejmo v knjigo. Avtorica knjige Elizabeth Lucas piše: Frankla sem srečala leta 1968 na Dunajski univerzi, z njim in z njegovo soprogo Eli pa sem ostala v stiku vse do njegove smrti. Že pol stoletja se intenzivno ukvarjam z njegovim naukom. Zato se na večkratne prošnje upam odzvati in v tej knjigi pisati tudi o njegovi veri. Da bom do njega poštena, se bom zvesto držala njegovih besedil in navedla tudi vire za kasnejši študij. V pogovoru je bil Frankl izredno zadržan, kar zadeva njegov odnos do religioznega. Rekel je, da so tri človeške dejavnosti zaščitene s sramežljivostjo in jih ne smemo javno izpostavljati. To so ljubljenje, molitev in umiranje. Religioznost vsakega človeka je bila zanj intimna sfera, ki jo je treba spoštovati. Večkrat pa je o tem pisal, napisal je celo knjigo na temo o volji do najvišjega smisla. Iz te Franklove literarne zapuščine bom povzela njegove najbolj značilne poglede na verovanje in jih pripravila, da bodo razumljivi za današnje bralce in bralke in mi dodajamo tudi za poslušalce. Morda bodo Franklove misli iz knjige Frankl in Bog v pomoč temu ali onemu, da se bo lahko notranje na novo orientiral v današnjih razburkanih časih, ko izginjajo izročila, ko se cerkve praznijo in se kulture mešajo med seboj. Različne politične struje trkajo druga ob drugo in se zdi, da je gospodarski profit pogosto še edino merilo. Morda bo ta ali oni, zahvaljujoč Franklovim spodbudam, pridobil metafizično oporo, ki bo tako močna, kot je bila Franklova, da je zmogel preživeti vsa mučenja. Morda bo 21. stoletje spet čas, v katerem je pravi blagoslov, če imaš tako oporo. V svoji uspešni knjigi Kljub vsemu rečem življenju da je Frankl z psihološkega stališča prikazal svoja strašna doživetja v nemškem koncentracijskem taborišču. Knjige so prodali v več milijonov izvodov. Posvečena je njegovi materi, ki je umrla v plinski celici. Frankl je imel z materjo iskren in globok odnos. V zadnjih poglavjih tega ganljivega dokumenta časa je Frankl opisal, kako težko so se jetniki, ki so jih ob koncu vojne ameriški vojaki osvobodili, po dolgem mučenju znova veselili pridobljene svobode. Vendar je bilo gotovo, da se jim bo nekoč, nekega daljnega dne, njihovo jetništvo zdelo kot hude sanje, iz katerih so se končno prebudili. Na to se knjiga Kljub vsemu rečem življenju da konča z naslednjim stavkom. To doživetje človeka, ki je našel svoj dom, pa bo kronano s čudovitim občutkom, da se mu zdaj, po vsem, kar je pretrpel, na tem svetu ni treba bati ničesar več, razen svojega Boga. Ali je Frankl menil, da se je treba Boga bati? Ne. Iz številnih drugih besedilnih odlomkov nam postane to bolj jasno. Frankl je s tem hotel izraziti, da ga ne more prestrašiti nič več človeškega, saj je vendar zrl že v najgloblje prepade človeške gnosobe. Vendar ta pridobljena suverenost gledati on stran vseh grozot se ne sme izroditi v kakšen napuh ali cinizem. Predtem naj ga obvaruje brezpogojno strahospoštovanje Boga, ki v taborišču ni izgubilo niti pikice, ni dobilo niti najmanjše praske. Prav nasprotno. Njegovo strahospoštovanje je ostalo in celo zraslo in bo odslej določalo njegovo življenje in delo. Logoterapija, ki jo je utemeljil Frankl, je na smisel osredinjena psihoterapija, ki mora biti svetovnonazorsko neutralna, saj morajo biti njene metode in argumentacija za vsakogar, ki išče na svet, za bolnika in pacienta, neodvisne od njegovega verskega ali političnega prepričanja, enako sprejemljive in prepričljive. Psihoterapevtska pomoč ne sme biti odvisna od ugleda ali videza pacienta in Frankl je to dokazal na občudovanja vreden način, ko je po koncu druge svetovne vojne obnovil svojo zdravniško prakso, ne da bi pri tem kateregakoli od svojih pacientov vprašal, ali je morda sodeloval pri preganjanju semitov ali pri utvari arijske večvrednosti. Za logoterapijo je zato religija lahko le predmet opazovanja in raziskovanja, ne pomeni pa stališča. Kljub temu je Frankl v svojih spisih kar dvakrat zagotovil, da je logoterapiji religija pri srcu. Njegov citat, in sicer iz preprostega razloga. V povezavi z logoterapijo je z izrazom logos mišljen smisel. Tako se logoterapija še enkrat prekriva s teologijo. Obeh disciplin ne povezuje le človekova duh-duša, ampak je tudi pojem smisla most med njima. Pač glede na to, kako široko ali ozko razumemo ta izraz. Terapevtsko gre pogosto za to, da s pacientom odkrijemo tukaj in zdaj majhen smisel trenutka in tako olajšamo njegovo uresničenje. Teološko je bil logos na začetku in bo gotovo tudi na koncu. Preden nadaljujemo z mislimi iz knjige, poslušajmo, kaj o logoterapiji meni logoterapevt dr. Jože Ramovš.
Logoterapija ni odrešenje. Logoterapija Frankl ves čas tako govoril, 20 let pred smrtjo je bil bolan zelo na svetovnem kongresu logoterapije v Buenos Airesu. Je imel prav, kako bi rekel, labodji spev, ki je tiskan potem pod naslovom Degurifikacija logoterapije. To pa pomeni, on je rekel, na logoterapijo pa na mene se niče ne sklicuje proti ničemur in za nič. Edina stvar ne razvija naprej, pa dela. Kaj to pomeni? Logoterapija ima v sebi eno nevarnost, danes je pa ta tako velika kot nikoli, da je nadomestna religija lahko. Da je nju na nek način, kot je New Age v zraku, logoterapija zelo duhovno razsežnost, tudi duhovnost kot bistveno zmožnost poudarja in v tem primeru tudi je zelo kompatibilna z verovanji z vsemi, zlasti pa krščanstvom, ki gleda na človeka kot svobodno osebo, ker druge psihoterapije niso v svobodi pa o razpravljanje Frankl je pa le psiholog svobode, zato je zelo kompatibilna, bolj kot katera koli druga. In v tem primeru je za nas logoterapevte zelo nevarno, da smo, zdaj bom preko v slabem pomenu, duše brižniki. Da na nek način govorimo, kot da imamo odrešenje, kot da ljudem dajemo odgovor na vsa vprašanja.
In kaj pravi Frankl o religiji? Religija je človeški fenomen. Noben raziskovalec dušeslovja se ni toliko ukvarjal z njeno človeško podlago kot Frankl. Od vsega začetka zdravniške kariere mu je bilo pomembno človeka razumeti v njegovi enosti in celoti, pa tudi v njegovi mnogoplastnosti in večrazsežnosti. Glede na to je zmogel ločevati psihofizično povezanost in človekovo odvisnost od nedotakljivosti telesno-dušnega organizma duševne svobode in osebne avtonomije in izoblikovati vsakokrat potrebne strategije obravnave. Nesporna Franklova zasluga je, da si je vedno prizadeval upoštevati pravo bivansko razsežnost. Tistemu, ki strada, nič ne koristijo naše modre besede in bivansko zafrustriranemu ne pomaga kos kruha. Psihotiki potrebujejo zdravila, preplašeni porcijo poguma in humorja. Tisti pa, ki so razvajeni zaradi udobja, rabijo smislom orientirano spremstvo. Če hočemo najti pravo prijemališče, pravi nastavek, moramo dobro poznati fenomene, ki se ob človeku pokažejo in odkod izvirajo. Ne smemo jih tolmačiti enostransko, da bi jih denimo pripisali le nagonom ali naučenemu poteku ali nevronskim procesom v možganih. In zdaj prav Franklove besede. Religija je človeški, pacientov fenomen, pojav med drugimi pojavi, ki jih logoterapija srečuje. Frankl je štel fenomen religija med specifično človeške načine bivanja k duhovni razsežnosti, ki je lastna samo človeku in ni le kognitivno-emocionalna varianta človekove telesno-duševne opremljenosti. Ta je vendar lastna tudi živalim. Duhovnost je bila za Frankla edinstveni človeški dostop k svetu smisla in vrednot, etosa, patosa in logosa. V oddaji Od slike do besede predstavljamo knjigo Elizabeth Lukas Frankl in Bog, psihiatrova spoznanja in uvidi. Uvid v versko doživljanje in intimnost. Beseda sram se danes v glavnem povezuje z nečim mučnim, neprijetnim, česar bi se morali sramovati. Toda izraz sram označuje tudi nasprotje ekshibicionističnih teženj, ki razkrivajo in razkazujejo celo najbolj zasebno in intimno. V Freudovih časih je taka sramežljivost zadevala vse, kar je imelo opraviti s spolnostjo. In to vsekakor v pretirani meri, ki ji je Freud hotel nasprotovati. Od tedaj pa je nihalo zanihalo prej v smeri omalovaževanja sramežljivosti. Medtem pa se je krepila sramežljivost v odnosu do osebne vernosti. V modernih industrijskih državah se ljudje raje kažejo za lezbične, poliseksualce ali obolele za AIDS-om, kot pa za praktične dejavne katolike ali pristaše Budovih naukov. Ne marajo izdati svojih religioznih doživeti, nočejo jih postaviti za smehu ali jih razcefrati v debatah, ampak jih hočejo zadržati nedotaknjena in jih ne izpostavljati raznim vprašanjem. Človek se boji, da bo v javnosti oskrunjeno tisto, kar mu je sveto. Taka sramežljivost nima popolnoma nič opraviti z nevrotičnimi zavorami, ampak je prej zdravo znamenje, ki ga moramo spoštovati v vsakem oziru. Tudi v okviru psihoterapevtskih pogovorov se pacienti normalno obotavljajo in se le stežka spustijo, da bi o svojih religioznih občutkih govorili brez zavor. To je prav in dobro. Ko postanejo zaupljivi, pa se izkaže, da svoje verske negotovosti in stiske vesti prenašajo na terapevta. V logoterapiji jim v takih primerih, poleg tega, da jih napotimo na duhovnika, lahko ponudimo še nekaj več. In če vas zanima ta več, vzemite v roko knjigo Frankl in Bog, preberite in najdite odgovor. Nikogar ne silite k veri. Frankl je nadaljeval svoja filozofsko-psihološka razmišljanja o človekovi religioznosti s tem, da je priključil momentu eksistencialnosti še drugi moment, moment spontanosti. Religiozni občutki rabijo svoj čas, da spontano poženejo in morajo imeti ta čas tudi zagotovljen. Zato je Frankl opozarjal, naj nikogar nikdar ne silimo k nobeni določeni veri. Izrazito neučinkovito pa deluje, če na človeka pritiskamo in od njega zahtevamo, da veruje v določene verske vsebine. Ne glede na to, da ne moremo kar na povelje hoteti verovati, niti na lastno povelje ne, se v človeku nekaj naježi proti tujim vplivom na tako osebnem in intimnem področju. Kulturna zgodovina nam govori o mnogih pripetljajih, ko so poskusi religioznih manipulacij nad narodi povzročili odpad od vere in upor. Tukaj bi bila vsa programska prizadevanja zgrešena. Vsak bolj ali manj zavesten namen bi povzročil, da bi stvar propadla. Ljubezen potrebuje, da se zavemo nečesa ljubezni vrednega. Enako potrebuje vera, da se zavemo nečesa vere vrednega. Zato imajo ljubezni vredne osebe in verodostojni miselni modeli svoje pripadnike, ne da bi si morali zanje prizadevati. Zato je najboljše misijonsko delo vedno delo na samem sebi ali na vzoru, ki izžareva v svet okrog sebe. To je vedel že Jezus pred več kot 2000 leti. In glede tega se do danes ni nič spremenilo. Viri in logoterapiji premišljuje tudi logoterapevt dr. Jože Ramovš. Takole pravi.
Šibka točka logoterapije, če začne pridigati. Šibka točka logoterapije, če začne, kako bi rekel, imeti odgovor. Slomšek je v krožnico napisal jasna beseda v ta zmešani svet. Ampak Slomšek je bil škof. Pa narodni voditelj. Jaz sem pa Jože Ramovš, strokovnjak, penzionist na nekem področju in če se grem jaz od rešenika evropske kulture, sveta, slovenskega z logoterapijo, spoznali, ki na nek način me na to vajajo, kaj delam, moraliziram. Logoterapija je največja nevarnost sama sebi, da namesto, da bi strokovno razvijala metode pa spoznanja, to, kar je Frankl rekel pred deglorifikacijo, spoznanje naprej razvijati. In stajne dve področje logoterapije, ki sta danes aktualni, ko se je Frankl smejal, ko sem z njim govoril, pa v Ljubljana ga povabil, to je sožitje. Ki je rekel, Jože, jaz to sožitje, neč ne vem po družini, jaz samo individua. Tako kot da sta psihoterapeuti, danes je sožitje, sodelovanje tisto in logoterapija ima to velike stvari, vendar pa treba razvijati prvič znanja in drugič metode, tehnike, orodja, preventivna za vzgojo in terapevtska za pomoč v krizi, da se človek postavi na noge.
Elizabeth Lukas v poglavju z naslovom Moten odnos do transcendence piše: Ali bi moglo pomankanje vernosti povzročiti duševno obolenje? Tu se zadeva zaplete. Duševne stiske imajo namreč lahko zelo različne vzroke, ki so vse počes prepleteni med seboj. Konkretno težišče vzroka lahko leži v hormonskih oziroma nevronskih motnjah, pa tudi v neustreznih bojaznih, tesnobah, občutkih manj vrednosti, napačni presoji stvarnosti in tako naprej. Pa ne samo to. Poleg telesnih in psihičnih primarnih vzrokov lahko sprožijo velike probleme neetične in egoistične drže. Ne le, da se konstitucijska, prirojena ali pogojena, naučena nesvobodnost v človeku lahko pokaže na boleč način, tudi svobodno v človeku se lahko uporabi za napačne namene, kar se maščuje v obliki praznega življenja brez smisla. Kar je teološko označeno kot oddaljenost Boga, je pogosto oddaljenost najboljšega možnega v sebi. Kot takšen razlog za nevrotičen način življenja se da pogosto dokazati dejstvo, da nevrotični človek kaže neko pomankanje. Njegov odnos do transcendence je moten. Zato ne moremo izključiti, da nevarnost, brezvernost, potlačena religioznost pri določeni osebi postane patogena, se pravi povzroči bolezen, ker napravi tisto osebo nesrečno ali motivira reakcije, ki prinašajo nesrečo. Ravno tako tudi ne moremo izključiti, da se religioznost neke osebe bolezensko izrodi, posebej, če je ta oseba nagnjena k fanatizmu ali obsedena z zmedenimi podobami Boga. Za vestjo stoji ti Boga. Zgodovinsko lahko razvozlamo, zakaj beseda vest v našem času ni več simpatična. Freud je na začetku povzročil, da je njena anketna vrednost začela padati. V njegovi omejeni podobi človeka, ki je poznala le psihično in telesno, preko tega pa nič, je iz vesti v hipu nastal nekakšen nadjaz, iz glasu vesti pa ponotranjen bobneč glas, očeta za vratom ali strah zbujajoča moralna pridiga oblastnega učitelja, ki se je globoko vtisnila. Za Freuda je stal za pojavom nadjaza močen zastopnik zakona in reda, ki je grozil z nerazveseljivimi posledicami, če se mu nisi pokoraval. V besednih kombinacijah konflikt vesti, stiska vesti, pekoča vest se odraža ta strah ulivajoči plašček, ki je bil obešen okrog vesti. Za Frankla pa vse to ni imelo veljave. Zanj za vestjo ni bilo nikakršnega jaza dominantnega očeta, ampak ti dobrotnega Boga. Za nas ni oče prapodoba vsega božanstva. Resnica je ravno nasprotna. Bog je prapodoba vsega očetovskega. V logoterapevtski interpretaciji je vest, tako rekoč, najboljši človekov prijatelj. Vedno kaže pot, tudi če je morda kdo zašel. Vedno skrbi za dobro sveta. K ničemur ne sili, zato pa vedno vabi, naj pogumno stopamo naprej, naj se izognemo prepadom in se neprestano dvigamo. Vest hodi pred naučenim moralnim kodeksom in je v dvomu celo sposobna izključiti miselne vzgibe iz nadjaza. S pregovorom, da je čista vest najboljši vzglavnik, Končujemo tokratno oddajo, ki smo jo posvetili žrtvam totalitarnih režimov, med katerimi je bil tudi logoterapevt, zdravnik, psihiater dr. Viktor Emanuel Frankl. Brali smo iz knjige Elizabeth Lucas Frankl in Bog in jo toplo priporočamo v branje. Izdala jo je založba Novi svet. Oddajo sem pripravila in uredila Mateja Sobotičanec, tehnično jo je uredil Boštjan Smole. Kmalu po predvajanju bo oddaja dostopna tudi med našimi podcasti. Vabljeni k poslušanju. Za nocoj pa hvala za družbo, lep večer in lahko noč.